Radio Magazin.
Poštovani slušaoci, u narednih pola sata možete čuti razgovor sa televizijskom i filmskom režiserkom Neirom Latić-Hulusić, a nakon toga imat ćete priliku još jednom čuti razgovor sa Emilom Bjørnhildom Sagaom, doktorantom Univerziteta u Kopenhagenu.
slobodnaevropa.org.
Televizijska i filmska režiserka Neira Latić-Hulusić završila je još jedan dokumentarni film Mi djeca s kolodvora Bosna. Tema je religija iz rata, gdje je kroz istinitu priču jednog mladića pokušala prikazati načine odvođenja BH dječaka u selefijske zajednice. Pored ovoga, Neira je aktivistkinja koja svakodnevno javnosti skreće pažnju na anomalije bosansko-hercegovačkog društva. Sa Neirom Latić-Hulusić razgovarala je Selma Boračić-Mrša.
Gospođo Latić-Hulusić, kako biste ocijenili 2019. godinu na polju umjetnosti u Bosni i Hercegovini?
Nažalost, 2019. godina može se okarakterisati kao jedna velika pustinja, odnosno ona scena iz western filmova, ona jedne spržene zemlje u kojoj se kotrlja onaj čičak veliki na vjetru. Financijska situacija sa novim rezanjima po džepu kulture od državnog, federalnog, pa evo i na kantonalnim nivoima rezultirala je time da je skoro sve, bar u filmskoj industriji, onako skoro sve stagnira, a ni drugim kolegama ali drugih medija umjetnosti, ali nije ništa nešto bolja situacija.
Čini se da iz godine u godinu sve je manje snimanih, dokumentarnih, ali i igranih filmova. Je li razlog nedostatak novca glavni?
Film je, nažalost, zbog svojih tehničkih zahtjeva i količine ljudi, broja ljudi koji radi od autorske do tehničke ekipe, jedna užasno skupa umjetnost. Da bi se, mi kad imamo neki 60-70 hiljada u budžetu, mi to kažemo da je no budget film, zato što to ne znači ništa, ali za cijenu dana jednog kamere, za cijenu dana montaže u studiju, za cijenu, ne znam, postprodukcije tona i slike. Nažalost, to se kod nas jako teško može iskomunicirati. Užasno puno vremena nam oduzima zaklapanje tog budžeta, koje onako morate krenuti iz Bosne da biste išli dalje u Europu sa tim novcem, jer morate imati neko povjerenje ljudi koji najčešće po evropskim fondacijama mi se i financiramo, ali morate imati prvo negdje da je neko uložio neke pare u Bosnu. Međutim, mi najteže dolazimo zapravo do tih inicijalnih sredstava iz Bosne. Naravno, tu politika ima uveliko svoje prste, pa nam uvijek zavisi od rasporeda snaga u parlamentu, tako i zavisi nam kako će i kome se raspoređivati novac iz sredstava namijenjenih za film. Jako teško borce, ali mislim, to jeste ono super, kažemo mi, ajde da mi to radimo od ljubavi, od entuzijazma, ali nažalost to jednostavno više nije dovoljno kvalitetan proizvod i mi nismo više konkurentni, ali ne samo na komercijalnom tržištu, nismo nikako, ali nismo konkurentni na umjetničkom tržištu, prosto tehnološki više, jer to košta užasno puno.
Ajde da kažem, osim što ste filmska i TV rediteljica, vi ste i aktivistkinja i žena koja ulazi u sferu feminizma, svakodnevno pišete, objavljujete, ukazujete na neke društvene anomalije. Međutim, ono što je zanimljivo jeste da ste bili i jedna od knjiga u sklopu Žive biblioteke. Kakva su vaša iskustva i zašto je bitno da imamo jedan takav projekat?
Iskustva su divna, eto to sam i volim se posjetiti na ta tri dana u kojem sam bila izložena kao živa knjiga za sve ljude koji je interesovalo kako živi jedna savremena pokrivena muslimanka u Bosni i Hercegovini. Jako bitno je da takvi projekti postoje, jer drugačije je kad vi čitate o nečemu i drugačije je kada vam društvo usadi negdje neke ajde da kažemo predrasude, koliko gotovo više izlizana riječ u životu bila. A drugačije kad vi imate živu osobu, živu emociju ispred sebe i vi sjednete i pitate pitanja. Divno je ohrabrivati ljude da pitaju pitanja, nijedno pitanje o nekoj pojavi, kulturi, načinu života nije glupo. Glupe su samo one predrasude koje stvorite sam sebi u glavi. To je jedan onako od najzanimljivijih, najboljih projekata sigurno u kojima sam ono imala čas, jel, da učestvujem, i strašno sam zahvalna curama, jel, koje su me pozvala uopšte i izložile tamo.
Sami ste rekli da vam je zadatak bio negdje da pojasnite kako živi savremena žena, pokrivena mlada muslimanka u Bosni i Hercegovini, žena ste koja nosi hidžab. Koliko vam je to otežalo ili olakšalo put profesionalno?
Ja ne mislim da mi je otežalo na bilo koji način, odnosno i ako neko jeste, jel, negdje pokušao da mi oteža, ili sam to nekako zaobišla, ili nisam nikad ni saznala za to. Ja nekako živim sa ubjeđenjem da je Bog dragi dao neki stvar da ti olakšaju, a nikako ne otežaju život. I u onom trenutku kada meni ta marama postala, jel, otežavajuća neka okolnost, ona više ne bi bila to, jel. Ja nikad, sad više ne znam, za nekih 15 godina koliko je nosim, nisam zapravo dopustila da me ljudi, jeli, diskredituju na osnovu toga, niti sam dala da sebe stavim u poziciju žrtve i da sad kao ono, što se kažu, jašim na toj, na tim predrasudama. Ono, prosto ih ignorišem. Mislim, bude tu svega, od ovih nekih užasnih komentara na socijalnim mrežama do, eto kažem vam, tih nekih profesionalnih opstrukcija koje ja prosto niti želim da dijelim u javnosti, niti želim da im dajem ono pažnju, onako dobro ih ignorišem. Mislim da je ono ignorisanje toga zapravo najbolja borba protiv stvari. I naravno, jel, komunikaciju u svakom trenutku, ono, do najsitnijih detalja sa ljudima, jel, koji zanima imam li ja nekih, ne znam, profesionalnih prepreka u radu, ovako, tu su selektivna pitanja na koje ljudima, jel, odgovaraš i računaš da ih ljud postavlja iz najbolje namjere i treba dosta, jel, strpljenja živaca, ali samo, jel, komunikacija.
Evo, ono što je aktualno posljednjih mjeseci jeste povratak državljana Bosne i Hercegovine sa ratišta u Siriji. Vi ste snimili film ne o tome, ali jednoj škakljivoj temi, religijom iza rata, gdje obrađujete slučajeve odvođenja BH dječaka u selefijske komune. Film se zove Mi djeca s kolodvora Bosna. Je li vam teško bilo raditi jedan takav film?
Film je završen, sad je u procesu selekcija, jel, nekih festivalskih, i nadam se da će ga, jel, da će uskoro vidjeti ono što kažu svjetlo dana, svjetlo projektora. Bilo je dosta komplikovan rad, pogotovo zato što ja nisam radila kao case study na više ljudi, nego sam radila jednu, jel, intimnu priču jednog mladića koji je jedno vrijeme svog života proveo u takvoj, ja volim kazati, komuni, mislim, jer to je komuna. I onda se poslije vratio u normalne tokove života i film govori zapravo o njegovom pokušaju, jel, da se ponovo uklopi u normalne tokove bosansko-hercegovačkog života i o posljedicama koje su te ideologije ostavili direktno na njega i njegovu porodicu. On je u dok smo mi završili, nismo završili sa snimanjem, ali evo na godinu poslije, njemu je cijela porodica otišla u Siriju, otac mu je poginuo mu je stariji brat, zadnji put kad se sa njim kontaktirao, bil su mu živi, poginula mu je bivša žena, koja je također otišla dole sa nekim novim mužem. Ne komuniciram, nažalost, više sa njim, jer to su, jel, te neke kompleksne ličnosti koje dokumentarac kao format uvijek nekako donese. Ne znam jel mu se majka uspjela vratiti iz Sirije zadnji put, jel, kad sam se sad njom čula, njegova majka je bila u Siriji zajedno sa mlađim bratom i to su onako neke teške sudbine, jel, koje su posljedica u stvari rata i postratnih, jel, politika u Bosni i Hercegovini koje su obile jednom mladom čovjeku o glavu.
Osim filma, moramo reći da pišete za časopise u Sarajevu i Banja Luci, pratite sve što se dešava i reagujete. Po vašem mišljenju, koji su najveći okovi BH društva?
Stvarno mislim da je to ono neko neznanje. To više nije pitanje ovog nekog bazičnog obrazovanja. PISA testovi su pokazali da sam u pravu od našeg obrazovnog sistema koji zapravo ne nudi nam znanje. On nama nudi, jel, neku faktografiju na pamet, ali ono što je stvarno suštinsko znanje o stvarima i svijetu nama strašno fali. Znači, mi nismo nije više pitanje što smo mi neobrazovani, nego mi smo jedne neznalice koje neće uopšte promišljaju nekako svijet oko sebe. Jer dok se to ne promijeni, bojim se da ćemo onako ostati dugo u ovom, jel, političkom i ekonomskom nekom blatu, jer to neznanje od nas pravi mazohiste. potpuno neke, prije svega kad kažem političke, ne mislim ko za koga glasa u kojem trenutku, nego samo jel svijest o tome gdje živiš i što možeš raditi bude bolje.
Sa režiserkom Neirom Latić-Hulusić razgovarala je Selma Boračić-Mrš.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je vlasnik pravoslavnih zdanja u Crnoj Gori, tako da kakva god odluka da se donese, nekom će biti nanijeta nepravda. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Emil Bjorn Hilton Sagau, doktorant Univerziteta u Kopenhagenu koji proučava to pitanje. Sagau u razgovoru sa našim Draganom Štavljaninom ističe da bi dugoročno rješenje moglo biti formiranje autonomne Crnogorske pravoslavne crkve pod okriljem Srpske pravoslavne crkve, kao u slučaju Makedonske pravoslavne crkve. Ali je pitanje da li je i jedna strana spremna na takav kompromis.
How do you see the core?
U čemu je suština ovog pitanja koje ima pravnu, versku, ali i u širem smislu i političku dimenziju?
To je veoma zamršeno pitanje, jer su pomešane pravna, verska i politička komponenta. Interesantno je da crnogorske vlasti tvrde da je Venecijanska komisija podržala zakon o slobodi veroispovesti. Međutim, tačno je da je ovo telo podržalo samo njegovu pravnu stranu, odnosno duh zakona. Dakle, govoreći striktno u pravnim terminima, ovaj zakon nije sporan, ali je problematičan kada je reč o verskoj i političkoj dimenziji. Naime, Venecijanska komisija je jasno predočila da ne želi da ocenjuje istorijski kontekst na koji se zakon odnosi, već samo njegov pravni ugao. To znači da iako je pomenuti akt usvojen u parlamentu, te da su njegove pravne implikacije možda u skladu sa evropskim standardima, ali istorijski, politički i naročito verski deo možda nisu.
Put it differently, da krenemo od istorijskog dela, u čijem su vlasništvu verski objekti koji su predmet spora, da li je moguće utvrditi vlasništvo za crkve, manastiri i ostala zdanja podignuta pre 1918. godine? Who is legally owner of it?
Gotovo je nemoguće na fair način utvrditi ko je njihov vlasnik, tako da kakva god odluka da se donese, nekome će biti naneta nepravda. Kada je reč o istoriji Crne Gore, nema jasnog pravnog uporišta i tragova kome ova verska zdanja pripadaju. Tadašnja crnogorska teokratska država, kao i svuda u svetu, bila je njihov vlasnik, ali su također pripadala i lokalnim pravoslavnim zajednicama. Naravno, može se raspravljati od slučaja do slučaja da li se radi o srpskoj i crnogorskoj pravoslavnoj zajednici, jer ne smatram da su one u to vreme bile svesne te razlike. Treba se prisjetiti da su istorijske okolnosti u kojima je tada delovala Crnogorska crkva bila sasvim drugačije nego danas. To je vreme turske vladavine i kasnijeg oslobođenja od nje, pa je čitav koncept nezavisne Crnogorske crkve bio drugačiji nego danas. Naravno, postoje dokumenti koji sugerišu da je tadašnja Crnogorska crkva bila autokefalna, ali nema tomosa, odnosno crkveno-pravnog akta, u kome se to direktno navodi. Dakle, postoje tragovi autokefalnosti Crnogorske crkve, ali se to ne može uzeti kao dokaz njene pune autonomije. Nezavisnost, odnosno autokefalnost crkve je fenomen novijeg datuma, tako da je teško govoriti o statusu Crnogorske pravoslavne crkve pre Prvog svjetskog rata.
If you are speaking about autocephality. Međutim, autokefalna mitropolija crnogorska je navedena 1855. godine u zvaničnom katalogu pravoslavnih crkava, zvanom sintagma, kao deveta po redu.
Znam za taj dokument, ali to nije istovetno crkvenom pravnom aktu. Govoreći u striktno pravnim terminima, nužan je tomos, kojem se Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi dodeljuje autokefalnost. To ne znači da Ruska pravoslavna crkva ili Vaseljenski patrijarh u Carigradu nisu tada smatrali Crnogorsku crkvu autokefalnom. Sasvim je moguće, ali dokument koji ste pomenuli nije direktan dokaz nezavisnosti Crnogorske pravoslavne crkve. Tada je postojalo nekoliko pravoslavnih crkava koje su smatrane autokefalnim, ali to ne znači da su to bile prema crkvenom zakonu. U tom smislu, sasvim je drugačiji slučaj Ukrajinske crkve, gde u crkvenim pravnim aktima jasno utvrđena njena nezavisnost, koja je postojala do 17. veka kada je potpala pod kontrolu Ruske crkve.
Srbi tvrde da je istorijski reč o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Crnogorci da je to bila Crnogorska pravoslavna crkva. Kakva je karaktera bila pomenuta crkva pre nekoliko vekova?
The nature of that church at that time in Montenegro. Yeah, that's a really fair question. And I'm not quite sure.
To je fair pitanje, ali nisam siguran da li sam u stanju da na njega odgovorim. Ne mislim da su tadašnji verski lideri bili svesni razlike u etničkom i verskom smislu između Srba i Crnogoraca. Ako čitate tekstove raznih autora iz tog vremena, poput Njegoševih, vidjet ćete da su njihovi stavovi bili magloviti kada je reč o tome koje naciji pripadaju, da li su Srbi ili Crnogorci. Njihov fokus je bio na oslobođenju južnih Slovena od otomanske vlasti i nisu razmišljali o nacionalnim identitetima na način na koji to mi činimo danas.
Not in the same manners and ways as we do today.
By the end of First World War, po završetku Prvog svjetskog rata stvorena je Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca. Tom činu je prethodilo prisjedinjenje Crne Gore Srbiji na Podgoričkoj skupštini, što i danas izaziva sporenja. Tačnije, da li je to bio dobrovoljni čin, kako tvrde Srbi, ili nasilan, što je stav Crnogoraca. Tada je ukinuta i Crnogorska pravoslavna crkva, koja je prisjedinjena novoformiranoj Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Da li sada crnogorske vlasti na podesan način pokušavaju da isprave istorijsku nepravdu?
Mislim da je teško ispravljati nepravde od pre 100 i više godina, a da se sada ne učine nove nepravde. Ja razumem brigu crnogorskih vlasti za obnovu i očuvanje svog kulturnog nasljeđa, ali donošenje ovakvog zakona je manje demokratski put za rešavanje tako složenog pitanja. Ekspropriacija imovine je prema evropskom zakonodavstvu veoma strog način da se to učini. Kada vlada oduzme od crkve imovinu, to je odlučan korak. Mislim da crnogorske vlasti nisu na pravi način uključile verske zajednice u ovaj proces i nedostajalo je više dijaloga.
Kako ocenjujete poziciju Srpske pravoslavne crkve koja se oštro protivi ovom zakonu? Istovremeno, crnogorske vlasti i pristalice Crnogorske pravoslavne crkve ističu da se Srpska crkva na čelu sa mitropolitom Amfilohijem ponaša kao država u državi. Amfilohije behave like a state within a state.
Of course the Serbian Orthodox Church is going to protest.
Naravno da Srpska pravoslavna crkva protestuje zbog ovog zakona jer je najviše uperen protiv nje, zato što je najveća, ima najveću imovinu i možda jedina verska zajednica koju crnogorska država ne priznaje direktno. Ona, naravno, igra važnu ulogu u Crnoj Gori koju možete nazvati kao država u državi. Ali to pitanje se može rešavati drugačije nego ovakvim zakonom i konfrontacijom. Smatram da je crnogorska vlast na čelu sa Milom Đukanovićem doprinela otuđenju, odnosno takvom odnosu Srpske pravoslavne crkve prema državi. Mislim da su obe strane radile na međusobnom otuđenju umjesto da nađu zajednički imenitelj za dogovor.
Srpska pravoslavna crkva se tokom 1990-ih upisala u katastar kao vlasnik mnogih verskih zdanja i prateće imovine, koristeći pravne praznine. Da li je to bio nezakonit čin?
Ja nisam prava osoba da odgovorim na to pitanje. To je više za advokate i sudije.
Međutim, početkom 90-ih formirana je Crnogorska pravoslavna crkva. Iako ima manje sledbenika nego Srpska pravoslavna crkva i nije priznata, ipak i ona ima pravo na korišćenje određenih verskih zdanja za vršenje obreda. Možda su crnogorske vlasti bile u pravu, barem u tom delu, da bi i ovoj crkvi omogućili pristup nekim od tih objekata.
Da, to je pravi način da se pristupi tom pitanju. Imate sličnu situaciju u Estoniji gdje je polovina pravoslavaca pod okriljem Ruske crkve, a druga polovina slijedi Vaseljenskog patrijarha. Međutim, tamošnje zajednice su pitane kome žele da pripadaju. To je mogla da uradi i crnogorska vlast. Tačnije da pita pravoslavne vernike da li žele da slijede srpsku ili crnogorsku crkvu. To bi bio mnogo demokratskiji način nego da država lišava Srpsku pravoslavnu crkvu vlasništva nad verskim zdanjima. U Crnoj Gori postoji parohije u kojima većina vernika pripada Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi i oni imaju pravo da traže pristup i tamošnjim crkvama, jer su ih gradile lokalne zajednice.
Međutim, Srpska pravoslavna crkva odbija da ustupi bilo koje versko zdanje Crnogorskoj pravoslavnoj crkvi.
Da, ali to pitanje se može rešiti na demokratičniji način, konsultovanjem lokalnih zajednica, a ne pravljenjem od toga državnog pitanja.
But Montenegrin government.
Međutim, crnogorska vlada i parlament tvrde da usvajanje ovog zakona ne znači da će država preuzeti direktno vlasništvo i upravljanje nad verskim zdanjima. Kako komentarišete ovaj stav?
This statement.
I don't know. It could be half.
Ne znam. To može biti bura u šolji čaja, ali da posluži kao osnov za drastičnije poteze. Naredni mjeseci će biti ključni jer će se pokazati da li vlada želi da zakon striktno primjeni ili će to učiniti na manje dramatičan način. Nisam siguran za koju opciju će se vlasti odlučiti, ali ima mnogih historijskih pitanja koje treba rešiti. U tom smislu, jasno utvrđivanje vlasništva nad verskim zdanjima bio bi dobar potez, jer ima mnogo starih manastira i ruiniranih kulturnih i religijskih objekata, pa smatram da bi vlada trebalo da preduzme korake u cilju njihove zaštite.
And I think the government should take steps in order to preserve these sites.
At the same time, as you know,
Srpska pravoslavna crkva sa eparhijama u Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i drugde pokušava da održi svoje uticaj kao stup duhovnog jedinstva srpskog naroda u zemljama bivše Jugoslavije. Politički oponenti tvrde da će u budućnosti to iskoristiti za političke ciljeve. Zbog toga mnogi izvan Srbije vide Srpsku pravoslavnu crkvu kao polugu Velike Srbije. Kakav je vaš stav?
Leverage of Greater Serbia.
The Serbian Orthodox Church has its legacy from the past wars.
Srpska pravoslavna crkva se nije na pravi način suočila sa svojim nasljeđem iz nedavnih ratova. Razumem zašto mnogi tako doživljavaju Srpsku pravoslavnu crkvu. Postojali su delove crkve koji su bili deo srpskog nacionalizma 90. godina, ali to nije potpuna istina o crkvi. Naravno, jako je teško odvojiti crkvu od političkih, verskih i kulturnih pitanja. To je pre svega slučaj u Crnoj Gori gdje većina ljudi privržena Srpskoj pravoslavnoj crkvi i izjašnjava se da govori srpskim jezikom. Naravno da ne možete potpuno odstraniti crkvu iz nacionalnog pitanja jer je taj identitet usko vezan za crkvu.
U pravoslavnom svetu crkva je usko vezana za nacionalne granice. Međutim, to nije slučaj sa Ruskom i Srpskom pravoslavnom crkvom, koje imaju dosta eparhije izvan svojih granica. Mislite li da Srpska pravoslavna crkva ide izvan historijske tradicije jedna država, jedna crkva?
Historic tradition of having one church, one state.
Treba da se prisjetimo da tradicija jedna država, jedna crkva počiva na prvobitnoj praksi da je pravoslavna crkva bila imperialistička. Dakle, postojala je imperija koja je imala svoju crkvu, kao što je to bio slučaj sa Vizantijskim i Ruskim carstvom. Ideja o tome da svaka država ima svoju crkvu i o njenoj autokefalnosti javlja se tek u 19. veku. Ne smatram da crkva nužno treba da bude zatvorena u nacionalnim granicama. Smisleno je da SPC ima svoja predstavništva u državama u kojima žive Srbi, jer je jedna od najvažnijih uloga crkve obavljanje liturgije i to na maternjem jeziku. Dakle, ukoliko ljudi u tom delu govore srpski, ima smisla da Srpska pravoslavna crkva bude prisutna. Šire govoreći, ne mislim da pravoslavna crkva treba da bude ograničena na nacionalne okvire, već da treba da bude prisutna u više zemalja, pogotovo imajući u vidu istoriju Jugoslavije.
Especially when you check the history of Yugoslavia.
As you mentioned in case of Montenegro,
kao što ste već spomenuli, u Crnoj Gori imamo slučaj da država želi vlasništvo nad crkvenim objektima, sve u okviru šireg političkog konteksta da se ojača nezavisni crnogorski identitet. Da li mislite da je moguće da se nova autokefalna crnogorska pravoslavna crkva stvori tako što će se ogranak Srpske pravoslavne crkve koji postoji u Crnoj Gori utopiti u nju?
Church in Montenegro would be somehow merged.
I think it's hardly unlikely.
Mislim da je malo verovatno da se stvori autokefalna crnogorska pravoslavna crkva jer su se i ruski i vaseljenski patrijarsi saglasili da ne treba osnivati novu crnogorsku crkvu. Ne vidim da će se to uskoro promeniti, te će za bilo koju pravoslavnu crkvu biti jako teško da prizna autokefalnost crnogorske crkve. Međutim, postoji šansa da se neke stvari urade drugačije. Imamo primjer Severne Makedonije, koja je 2001. godine kreirala autonomnu pravoslavnu crkvu. To znači da crkva ima pravo da izabere sve episkope i obavlja liturgiju, kao i sve druge stvari koje uobičajeno povezujemo sa nezavisnošću, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu. Stoga bi u Crnoj Gori mogla da se formira autonomna pravoslavna crkva, koja bi dalje priznavala SPC kao matičnu crkvu. Mislim da je to jedina racionalna i održiva ideja u slučaju Crne Gore. Ne smatram da bi bilo pametno, ali ni moguće, kreirati autokefalnu crkvu. Moguće je ogranak SPC koji postoji u Crnoj Gori pretvoriti u autonomnu crkvu, što je rešenje na koje SPC ne bi gledala kao nametnuto od strane crnogorske države.
Dakle, mislite da Srpska pravoslavna crkva treba da da svoj pristanak da Crnogorska crkva postane autonomna?
Ne autokefalna, već autonomna, što znači da donosi svoje zakone, bira episkope, ali priznaje SPC kao matičnu crkvu.
Ko treba da odluči o tome, Srpska pravoslavna crkva ili neko drugi?
Da. Srpska pravoslavna crkva je jedina koja to može da učini. To je bio slučaj sa Severnom Makedonijom, jer je SPC nakon proglašenja nezavisnosti pozvala Makedonsku crkvu da se kao autonomna vrati u okvire Srpske pravoslavne crkve.
Ali u slučaju Makedonske pravoslavne crkve vernici se izjašnjavaju kao Makedonci, dok se u Crnoj Gori vernici koji slede Srpsku pravoslavnu crkvu izjašnjavaju uglavnom kao Srbi.
Postoji mnogo autonomnih crkvi i u okviru Ruske crkve, kao što je slučaj sa Ukrajinskom autonomnom crkvom. Ona ima pravo da bira episkope i donosi crkvene zakone, ali i dalje priznaje Rusku pravoslavnu crkvu kao maticu. Postoji mnogo slučajeva u kojima je stvorena autonomna crkva koja deluje nezavisno izvan nacionalnih granica, ali u isto vrijeme priznaje svoju matičnu crkvu.
Koji bi bio pravni status Ukrajinske crkve nakon dobijanja autokefalnosti, imajući u vidu da Ukrajina ne priznaje nadležnost Ruske pravoslavne crkve?
Ona je pravni entitet, ima pravo na posjed i postoji zajedno sa ostale tri pravoslavne crkve u Ukrajini.
Ali one će se spojiti u nekom trenutku.
Da, one su spojene u novu crkvu, ali tri stare i dalje postoje. Dakle, postoji rivalstvo između Ruske autonomne crkve i dve ukrajinske pravoslavne crkve.
Mislite li da bi autonomija Crnogorske pravoslavne crkve zadovoljila Crnu Goru, imajući u vidu da bi ta crkva i dalje slijedila pravila i tradiciju Srpske pravoslavne crkve?
Zavisi od toga koga pitate, ko bi tu crkvu vodio i koliko radikalno bi to bilo izvedeno. Mislim da je moguće stvoriti crkvu koja bi u isto vrijeme poštovala crnogorsku kulturu i održavala bliske veze sa Srpskom crkvom. Dakle, mislim da je moguće, ali nisam siguran kako bi na ovo gledali crnogorski nacionalisti kao i Crnogorska pravoslavna crkva, koja to ne bi tretirala kao rješenje problema. Ovo bi najpre bio dobar put za vladu koja bi mogla da prizna novu crkvu koja ima određeni stepen nezavisnosti i nije tako usko vezana za SPC kao što je trenutno slučaj.
O ovome što predlažete na neki način spekuliše se i u javnosti. Navodi se da je moguć dogovor između crnogorskog predsjednika Mila Đukanovića i mitropolita Amfilohija, koji vodi Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Prema tom dogovoru, Amfilohije bi postao prvi crnogorski patrijarh.
Tako je, ali on bi i dalje ostao deo Srpske pravoslavne crkve. Ne mislim da bi mogao nositi titulu patrijarha, već pre arhijepiskopa.
Vidjet ćemo kako će se to rešiti u Crnoj Gori. Srpska pravoslavna crkva je najavila da će uložiti žalbu Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a onda i Evropskom sudu za ljudska prava u Strasburu.
Mislim da ima jake argumente pred Evropskim sudom za ljudska prava. Postoji sličan slučaj u Moldaviji između pravoslavne crkve u Besarabiji i Rumunske pravoslavne crkve, kada je Besarabijska crkva bila zabranjena u toj zemlji. Oni su slučaj izneli pred Evropskim sudom za ljudska prava pre nekih 10 do 20 godina, koji je doneo odluku da Besarabijska crkva ima pravo na restituciju.
Slušali ste razgovor kojeg je Dragan Štavljanin vodio sa Emil Bjørn Hilton Sagaom, doktorantom Univerziteta u Kopenhagenu. Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Kao i obično, možete nas pratiti na našoj web stranici slobodnaevropa.org, kao i na profilima na društvenim mrežama. Do slušanja.